Jeg hedder Peter Oleskov. Jeg er fra Stavning af. Ja, det er jeg altså ikke længere. Men jeg tror, det er derfor, jeg er inviteret. Er det ikke rigtigt, Risa? Jeg er vokset op i Stavning, og så er jeg blevet en læge, og så endte jeg op i Grenå, og der har jeg været praktiserende læge. Og jeg har læst sammen med Lars Fogh, ham kan I nok have fra Skjern af. Han skrev til mig en gang, ja, Skjern, de fik mig, og Grenå, de fik dig. De var nok heldige. Så vores selvbevidsthed fejler ikke noget. Men tak for invitationen, først og fremmest. Risa skrev til mig for et års tid siden, da hun inviterede mig. Kunne du ikke tænke dig at komme hjem til din hjemmeegn og fortælle? Du holder mange foredrag derovre, hvor du bor nu. Og det måtte jeg jo sige, jo, det kunne jeg godt tænke mig. Så nu står jeg så her. Og jeg kan forstå, at lokalradion, de optager det også. Så må vi se, om de giver at sende det, når de nu har hørt, hvad det går ud på. Men det, jeg har fået i opdrag at snakke om, det er faktisk mine erindringer. Og den ser sådan her ud. Den her plovfurlægen. Og det bliver jeg da nødt til lige at definere med det samme. Hvorfor her den plovfurlægen? Jamen det gør den, fordi at på et tidspunkt i mit lægeliv, der var jeg sådan meget aktiv på universitetet samtidig med, at jeg havde min praksis i Grenå. Og jeg var blevet formand for bestyrelsen for de praktiserende lægers videnskabelige selskab her det. Og det betyder, at det er det selskab, der skal tage sig af forskning og udvikling, uddannelse osv. og internationale kontakter. Så det er et meget spændende område at være i, men der møder man jo også en masse internationale spændende kolleger. Men jeg skulle også til mange møder i København på de bonede gulve. Og der er altså nogle hanelefanter, man møder der, det vil jeg sige, ja. Fra Rigshospitalet. Hvis man er professor på Rigshospitalet, så præsenterer man sig knap nok. Og hvis man er departementschef sådan i Sundhedsministeriet, så regner man også med, at man kender os alle sammen. Så der mødte jeg nogle kale, som nok vidste, hvad de var for noget. Og så prøvede jeg sådan lidt på Niels Hausgaards vis at underspille rollen lidt og sagde, jamen jeg er bare, når det var mig, der skulle præsentere mig, jeg er bare sådan en almindelig plovfurlæge på Djursland. Nå. Og da jeg fortalte min redaktør det, så sagde han, dine regninger, den skal have plovfuglægen. Og det kom den så til. Så nu har I fået det at vide. Så er der en ting mere, I skal vide, inden jeg går i gang. Det er, at min kone, hun her Margrethe, men hun bliver kaldt nuser. Og så tænkte hun, det er da noget værd at pusse nuser noget. Men det hænger faktisk sammen med, at dengang jeg begyndte at læse, der læste jeg sammen med en studiekammerat, hvis far var praktiserende læge i Holstebro, Hjelm Poulsen. Og Jørgen, som han hed, han havde det held, at Margrethe, hun flyttede ind på et værelse ved siden af ham. Der var sådan 6 værelser hen på en gang. Og hun begyndte så at snakke med os 2 knolde. Og ja, hun lavede også mad til os en gang imellem. Så det gjorde jo, at så var vi da noget interesseret i hende. Men han var alligevel ikke mere interesseret, end han glemte hendes navn jævnligt. Men hun havde det sådan, at hun fortalte altid om den der radisser-tegneserie. Kan I huske den? Hvor hunden den sad på taget eller et første verdenskrig. Og den hed hun User. Så han, når han sagde, hende der, så skulle han jo sagt Margrethe, så sagde han, hende der er User. Det kom hun til at hedde, det har hun hedt lige siden. Så når jeg siger User i aften, så ved I hvorfor. Og det er faktisk sådan lidt pudsigt, fordi på et tidspunkt, der boede vi et sted, der havde vi sådan, kender I de der trædøre skilte, hvor man brænder navnene på. Sådan lidt havde vi på et tidspunkt, og så stod der, her bor Nuser og Peter, Henriette, Camilla og Rasmus, det er vores 3 børn. Så posten og mange andre, de har nok tænkt, her bor der en enlig far med 3 børn og en hund. Ja, men jeg skriver mine erindringer. Og hvorfor gør man det? Og hvordan gør man det? Ja, det gjorde jeg jo faktisk, fordi at jeg gik på pension som allerede som 62-årig første gang. Ja, så begyndte jeg lidt igen. Jeg blev lukket i det igen, efter at jeg havde vikarieret noget på Grønland og Færøerne og Norge og Sverige og de små danske øer. Det var faktisk ret spændende i virkeligheden. Så blev jeg alligevel lukket tilbage, fordi vi havde også en gård på det tidspunkt, der var der 50 køkvæg. Og vores søn og svigerdatter, som bor lige ved siden af, de skulle så passe de der dyr, når vi var væk. Og jeg kunne godt mærke på Rasmus, han synes måske, det blev sådan lige grov nok med alt det der rejsen rundt i verden, så kunne han blive hjemme og passe de der dyr, samtidig med, at han skulle passe sit eget. Så da det var gået et par år, så blev jeg lukket i min gamle praksis, og så var jeg i gang igen. Og så var jeg der i et par år, og så synes jeg, dengang jeg blev sådan op omkring de 67, nu måtte jeg vist hellere holde helt. Og så stoppede jeg i min praksis, og så forpagtede jeg jorden ud, og så solgte jeg kødkvæget. Det var i øvrigt ikke rart at sælge de der kødkvæg. Det var ubehageligt at slippe af med dem. De har været nogle gode venner. Og det tror jeg, hvis der ser nogle bønder her, så ved I lige præcis, hvad jeg snakker om. Det er jo næsten værre, end at stoppe med min praksis. Nå, men ud kom det. Og så sagde jeg der, Glod, som 67-årig, at de snakkede jo om i byen, hvordan de manglede læger, det har I sikkert også oplevet her omkring, for det gør vi jo alle steder i udkants Danmark. Og så synes jeg, det var lidt mærkeligt, at jeg havde fået så god tid, så sagde jeg der, Glod, så manglede de sådan praktiserende læger. Så sagde jeg til min kone, tror du ikke, der er lidt læge i mig endnu? Så sagde hun, det ved jeg ikke, det må du spørge en om, som har lidt mere forstand på det end mig. Så kontaktede jeg min gamle kollega, og hun var flyttet sammen med nogle andre læger i byen, som var flyttet ind på Grenå sygehus. Så ringede jeg til hende, ja, sådan og sådan og sådan. Så gik det lige præcis en dag, så ringede de til mig fra den klinik, der de manglede selvfølgelig læger. Så var jeg i gang igen. Men det var kun en dag om ugen, det begyndte jeg sådan at småtte lidt ned, og så sagde jeg til dem, jeg kan faktisk godt lide at ligge lidt længe om morgenen, specielt om vinteren, så jeg kommer først klokken 9. Det er helt i orden, bare jeg vil komme. Ja, til gengæld så skal jeg nok gå klokken 3. Ja, det er også helt i orden. Og så var jeg der hver mandag, og så lavede de operationer, for jeg har opereret meget i mine unge lægedage, og var hverken blevet rysthåndet eller blind. Så jeg kunne godt lave de operationer, der skulle laves i praksis, og det var det, der tog lang tid for dem. Og så ville jeg gerne lave samtalerne, fordi jeg kunne faktisk godt lide at lave samtaler. Og det var også det, der tog lang tid. Det sagde jeg, det er fint. Så jeg kom hver mandag, og når jeg ikke gik hjem klokken 3 hver mandag, så sagde jeg, god weekend. Ja, så havde de andre jo en uge foran sig. Men dengang jeg stoppede i 62, så begyndte man jo sådan, når der sker nogle forandringer i vores liv, og det ved I sikkert godt alle sammen. Vi er jo alle sammen gamle nok her til at vide, hvad jeg snakker om. Når der sker nogle forandringer i vores liv, så begynder vi at fundere lidt over, hvordan hænger tingene egentlig sammen. Og så begyndte jeg at spekulere lidt bagud over mit liv, og så blev jeg da evigt taknemmelig over. Jeg synes, jeg har haft et fantastisk spændende lægeliv. Både på sygehusen, da jeg var ung læge, og også i min praksis, hvor jeg har haft fantastisk dejligt praksisarbejde, men også det, at jeg var tilknyttet universitet og alt det der bestyrelses- og udvikling i mit fag, det synes jeg var sjovt. Det vil jeg gerne opleve en gang til. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at sætte sig ned og skrive om det. Så jeg besluttede egentlig, jeg tror, jeg vil skrive det hele. Så vil jeg sidde og skrive sådan i ro og mag, når jeg er frisk sådan om formiddagen, min kone er kørt ind til byen og træner osv. osv. Og så smider jeg bare hele skidtet ud, når jeg er færdig med det. Så har jeg haft oplevelsen. Så synes vores børn jo alligevel, hvis du skriver det ned, så kan du da det mindst udgive det sådan, at dine børnebørn de kan læse det osv. Så skete der faktisk samtidig det, at til en jul, ja, det er så det samme som min fødselsdag, for jeg er født juleaften. Så fik jeg en bog af en af mine børnebørn, og det er jo sådan en i samme kaliber som den her. Den hedder Bedstefar Fortæl. Kender I den? Og da jeg så den og så alle de spørgsmål, alt det jeg skulle skrive, så tænkte jeg, det er fuldstændig ligesom at skrive lægeerklæringer. Og fortælle om det ene og det andet, og hvordan hænger det sammen. Og det kan jeg bare sige, at det værste, man kan sætte en læge til, det er at lave erklæringer. Det er møg kedeligt. Det er meget sjovere at snakke med patienterne og høre om deres sygehistorie og deres livshistorie og få det til at hænge sammen med, passe det ind i noget af det, jeg kan for mit fag osv. Og så få puslespillet til at passe og så lave en indsats i samarbejde med den person. Det er helt guddommeligt faktisk. Og det synes jeg har været fantastisk og arbejde på den måde. Så at få sådan en hel bog med lægeerklæring, nej, det skulle jeg ikke bruge. Så kunne jeg lige så godt skrive. Og så blev det til, at jeg udgav mine erindringer. Og hvis der er nogen, der går med sådan en i maven, så vil jeg lige fortælle jer, hvordan man gør det, for det er ikke spor svært. Man sætter sig først og fremmest ned og skriver det, og man tager sin computer, og så begynder man at skrive. Ja, men skal man da ikke lave sådan planer og ting og sager og sådan noget? Nej, 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 nej. Det skal man ikke. Man skal være lige så fri, Altså, I kan også godt se, at jeg har ikke noget manuskript her. Det, der kommer, det kommer. Og det, der ikke kommer, skal I være med det. Det kommer en anden gang. Så man sætter sig ned, og så begynder man fra en ende af, og så skriver man. Og så tænker man, når man sætter sig til næste dag, kan vide, hvad der sker i dag. For bogen skriver sig selv. Det er lige så spændende at skrive en bog, som at læse en bog. Og det bliver da ikke mindre spændende af, det er om en selv. Og så sker der faktisk godt også det, at vi spejler os jo lidt, når vi læser erindringer. Så begynder vi at spejle os selv lidt i det. Hvordan hænger det sammen med mit eget liv? Og derfor har jeg faktisk fået rigtig mange mail fra folk, som har læst en bog. Og så begynder de at skrive, og ja, og jeg kan da også godt huske den lille grå Ferguson. Og ja, jeg kan da også godt huske, fordi vi jo er samme generation, mange af os. Så så skal jeg måske fortælle sådan lidt også, at der var en politimand. Han har også hørt om det. Så sagde han, ja, jeg kom også til at tænke på mit liv og så videre. Og nu vil jeg lige fortælle en historie, sagde han, så den får I så lige nu. Mens han var i arbejde, så var der blevet ringet til politistationen, at der havde været noget skyderi på en af gaderne i et hus. Kan du ikke lige køre derud, sagde de så til ham. Så kørte han derud, og så sagde naboerne, det er i det hus derinde, det var derinde fra knaldet, det kom. Nå, så gik han hen, så lukkede han jo yderdøren op, og da han lukkede den op, så lå der en død mand i entréen, skudt lige i brystkassen. Så stod konen i døren ind til stuen med et rygende jakkevær. Så sagde han til hende, har du skudt din mand? Ja, det har jeg. Hvorfor har du dog det? Ja, jeg har lige vasket gulvet her i entréen, og gulvet var ikke engang tørt, så gik han lige hen tværs over det. Nå, ja, sådan kan man jo også gøre. Nå, så sagde han, om jeg ringer lige til politistationen, så ringede han, sådan og sådan er historien, og så den er jo opklaret, det må man sige. Så sagde han med den anden ende af telefonen, har du lagt hende i håndjern? Ej, jeg venter lige lidt, gulvet, det er ikke helt tør endnu. Nå, men jeg gjorde det, at jeg begyndte at skrive, og så kontaktede jeg en af mine patienter i sin tid, han havde et trykkeri i Græn, og så sagde han, vil du trykke min bog? Ja, det vil han da gerne. Så sagde han, men hvis jeg gør det, jeg er jo ikke et forlag, hvis jeg gør det, så skal du selv markedsføre den. Ja, men jeg er sådan set ligeglad, om der er nogen, der giver at købe den, men jeg kan da måske få boghandlerne i Græn over til at sælge den. Ja, hvis du ser sådan på det. Men den kommer heller ikke ud på bibliotekerne. Nej, det gør den så ikke. Og den kommer ikke til København. Nej, der er heller ikke nogen i København, der giver at læse mine erindringer. Så det kan simpelthen være lige med. Så det gjorde han. Og han havde en stribe af, og nu bliver det teknisk, nogle numre, som hedder ISBN eller sådan noget lignende. Ja, ISBN-numre, og de er altså lange. Men sådan et nummer skal en bog have. Dem havde han nogen af, så den fik bare sådan et nummer. Og vores lokale boghandler i Grenå, hun er altså sådan en sjov lille spirevip med håret, det står lige oppe i vejret. Hun synes, det var sjovt. Og hun holdt møder og ting og sager, og jeg skulle holde foredrag. Jeg elsker lokale forfattere, sagde hun, men det var måske også, fordi dem var der lidt salg i. Og den blev udgivet i november, så det var lige til jul. Og alle de gamle patienter, jeg havde, børn, de vidste jo ikke, hvor de skulle give gamle mor i julegave. Hun kunne da lige få en bog fra sin gamle læge. Så den røg faktisk over disken en masse gange. Ja, den blev da også solgt i Skjern og i Ringkøben faktisk. Men ikke i nær sådan, men der blev faktisk solgt rigtig mange. Og jeg sagde til ham, trykkeren, hvor mange skal vi? Skal vi have 500? 500, det er altså mange, Peter. Nå, jamen så 250 der. Ah, det synes han passer bedre. Så blev det så 250, men det slog ikke til. Jeg tror, der er solgt en 400-500. 18. Og det lyder jo ikke mange, når vi sammenligner sådan ellers med forfatter, men det er jo bare et almindeligt lægeliv. Jo. Så det synes jeg egentlig, det er meget flot. Så nu regner jeg rundt og holder foredrag om den i lokalområdet. Så sådan skal I bare gøre. Så nemt er det. Det vigtigste er faktisk at gå i gang, og det er sjovt. Det er sjovt at skrive. Jeg blev faktisk så glad for det, at da jeg var færdig med det, så tænkte jeg, ja, det skete jo nemlig det, at jeg synes jo, det, der har sat mig i gang, det var det der fantastisk spændende lægeliv, jeg har haft. Men det respons, jeg fik, det var om min barndom og min ungdom. Det var det, læserne synes var sjovt. så tænkte jeg, nu når den bliver sådan omtalt i ugeskrift for læger og sådan lægetidsskrifter, så kommer dem, der er interesseret i mit lægeliv. Men da det kom, så sagde de også, de der læger, ja, jeg kan også godt huske den gamle grå Ferguson og ting, sagde, de var meget mere interesseret i det almindelige liv. Så tænkte jeg, nu skriver jeg en løgnehistorie, nu skriver jeg en roman, digtet lige op af en sorte muld. Men de var åbenbart interesseret i mit barndomsliv i Stavning, og sådan min uddannelse og så videre. Og så synes jeg, at jeg var blevet lidt træt af at læse krimier og krigsromaner. Altså, der er jo sådan set rigelig ondskab i virkeligheden. Man behøver da ikke at digte og skrive om det. Så kan man da skrive om noget andet, der er lidt mere livsbekræftende. Så jeg skrev en bog, det her Hjertevarme. Og den handler faktisk om to børn, som bliver født i Stavning. På to nabogårde med to forskellige baggrunde. Den ene vokser op i et mindre husmandshjem, hvor de er syv børn, og han er den midterste. Og når jeg vælger ham til at være den midterste, så er det, fordi jeg selv er midterbarn. Vi er jo fire søskende, og jeg er så nummer tre. Vi kan få lov til at være i fred. De der børn nummer et, de skal altid præstere. Der forventer man så meget af dem, og de skal ind, og de skal klare sig bedst i skolen osv. Og så dem, der kommer midt i der, det, vi kan få lov til sådan at daske lidt rundt og gøre lidt det, der passer os. Og så den sidst, ja, de bliver jo så forkælet, de bliver helt ødelagt. Sådan går det som regel. Så jeg valgte, den her var lige midt i en søskende flok på syv, tror jeg det var. Og så på nabogården, der bor det så et ene barn, en pige, og det er en temmelig stor gård, hvor de har tjenestefolk og så videre og så videre. Og ja, min søster, hun spurgte sig mellem, hvem er det jo, og hvem er det? Hun troede, det var nogen bestemt, men det var det jo ikke. Og så var der ikke noget ved borgen. Hun synes jo, hun skulle have noget at vide om de der mennesker i stedet for. Men det var rent opdigtet. Og hvem er de personer? Hvem er jeg i borgen? Jamen, jeg er jo dem alle sammen, og jeg er ingen af dem. For det er jo sådan, det er. Fantasien kommer jo et sted fra. Så nogle af de børneoplevelser, der er der, det er faktisk oplevelser, jeg har haft som læge i mit lægeliv. De er blevet flyttet ind i min barndom og omvendt. Og det er det, der gør det lidt sjovt at skrive. Så det var hyggeligt at skrive Hjertevarme også. Og så sagde forlaget jo, hvad skal du nå? Hvad bliver nummer tre? Og det tror jeg ikke, der er noget, der gør. Der gør det i hvert fald ikke lige nu, for han ringede til mig i går og sagde, at forlaget, det var gået konkurs. Så det der royalties, der skulle have forgyldt min alderdom, det er nok lige smuttet. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig faktisk om fornøjelsen ved at skrive. Nå, men det var jo mit liv, jeg skrev om, så det har jeg ligesom lov at fortælle lidt om. Og i bogen, i Blåfuglen, der startede det faktisk, der startede jeg midt i mit liv. For det startede med, at jeg ser i flyveren fra København til Tirstrup. Jeg har lige været på Thulebasen, og det var i, jeg tror det var 1989. Og vi karrierede i tre uger, og det var midt om sommeren, det var fra 15. maj. Nej, 25. maj til, nå, skal I være med. Det var fra en gang i maj, og så ind i juni. Og der var jo højfaldssol, solen stod deroppe hele tiden. Og jeg var faktisk taget derop for også at få lidt fred og ro til at tænke mig om og komme væk fra dagligdagen. Fordi jeg var gået i praksis i 84, efter at jeg var blevet læge i 76, og har været på Aalborg sygehus indtil 82, så var jeg på Grenå sygehus i et par år, og så gik jeg i praksis i Grenå i 84. Så jeg har været i praksis i 5 år, og der var jeg kommet sådan lidt i den der midt i mit liv. Hvad vil jeg egentlig? Er jeg glad for det, jeg er i gang med? Og det begyndte jeg faktisk at stille lidt spørgsmålstegn ved, og nu så jeg snakker lidt om det. Måske skulle vi tage til Australien. Måske skulle vi tage derned og vikariere et års tid. Jeg havde fløjen med redningshelikopteren, da jeg aftjente værnepligt. Det kunne da måske være sjovt at prøve at være flying doctor i Australien. Så I kan godt høre, at jeg sådan alt blev smidt op. Det kunne også være, at vi skulle blive dernede for altid. Så alt var i spil. Og da jeg fløj hjem fra Thulebasen, så havde jeg faktisk besluttet mig, at jeg ville sælge praksis, og jeg ville tage til Jeg ville tage til Australien, og det ville vi alle sammen. Og jeg vidste faktisk, at jeg havde grønt lys hjemmefra også til det. Og børnene var ikke større, end de var i en alder, hvor det kunne egentlig være okay at flytte dem. Så kom jeg til København, og så overnattede jeg der, og næste dag så fløj jeg hjem til Djursland. Og da jeg så kom og skulle lægge an til landing ude i Tirstrup, så tog de sådan lige en runding hen over Djursland. Så kunne jeg mærke, jeg skal overhovedet ikke til Australien. Jeg skal være på Djursland, men jeg tror, jeg skal have en gård. Jeg er vokset op på landbrug herude i Stavning. Jeg tror, jeg skal have fat i noget af det der jord under neglene igen, og så skal jeg have kontakt til universitetet igen. Jeg skal mærke den akademiske del af mit fag. Ellers så blev det bare sådan at se at ekspedere patienter, ekspedere, og det kan godt tære lidt i det lange løb. Så lige pludselig, fra at jeg skulle til Australien, så skulle jeg ikke ske til Australien. Og det var en underlig oplevelse jo, at mærke sådan, hvordan tingene var sat af der, og så snor det lige rundt, og så går det en anden vej. Det var faktisk en underlig fornemmelse. Og sådan startede min bog med det, og så begynder jeg ellers forfra. Og nu kan vi jo ikke nå det hele her i aften. Og på et eller andet tidspunkt, så får vi nok, så skal vi have noget kaffe. Hvornår var vi blevet enige om? Kvart over 8, sådan cirka. Ja, der skal vi have noget kaffe, og så ser vi, hvordan det går. Vi skal i hvert fald være ude og røre os. Ja, det skulle helst være, så vi kan komme hjem og se lidt fjernsyn igen. Også. Der er noget spændende valg på vej. Og... Nå, men jeg kan sige sådan meget kort. Jeg er vokset op på en gård, som her er Oles gård. Hej, var nogen, der ville se? Nej, okay. Jeg er vokset op på en gård, der her er Oles gård, ude i Stavning. Og jeg fik navnet som mellemnavn. Og det gik egentlig meget godt med det mellemnavn, så jeg slettede de to sidst. Det var, jeg havde faktisk 4 navne, men de to sidst blev slettet, inden vi blev gift. Så var det ikke mere bøvl med det. Så derfor så her er Olesgaard, og derfor er vi faktisk de eneste her det i landet. Så det navn, det blev automatisk beskyttet. Og så har jeg gået i sådan en lille skole derude, hvor vi var 2 klasser. Der var 3 af de yngste årgange i en klasse, og så var der de 4 ældste. Og det var mand og kone, der tog sig af det. Og konen, hun var altså sød. Det var nok min første forelskelse. Min lærerinde, jeg havde, mens jeg gik i første, anden, tredje klasse. Hun lærte mig også at sy. Ja, og det kan jeg nu. Og det, ja, jeg kan faktisk slå masker op, og det tror jeg, der er løgn. Men tænk, at det her, man lærte en gang som barn, så jeg har aldrig brugt det selvfølgelig. Men jeg kan det endnu. Ja, nu siger min kone, ja. Hun synes, det bliver lige til den stramme side. Og så kom vi ind i den store klasse, der fik vi nogen på ørerne, og det var nok også fortjent, kunne jeg forestille mig, fordi hvordan skal man styre 4 årgange i det samme rum? Det var jeg faktisk imponeret af den dag i dag, at det kan lade sig gøre. Det kunne det. Og så tænker man, da vi har aldrig lært en ski, og der vil jeg sige, jeg har aldrig synes jeg var bagefter de andre, der har gået i de større, finere skoler, og det synes jeg måske er en tanke værd i dag. Hvor vi sådan centraliserer skolerne og synes, det skal være så stort og så fint og så godt. Jeg tror egentlig mere på, at de der små mindre skoler, hvor man kan få lov til at mærke hinanden og være barn, det er bedre. Men det er så min opfattelse af tingene. Og jeg er helt med på, at de store centrale skoler, det er billigere at drive dem, men det er jo så et valg, om vi vil sådan noget. Så kom jeg... Ja, af mærkelige grunde, så kom jeg på real kursus her på kirkeskolen. Ej, nu bliver jeg lidt konfus. Er det derovre, Jesper? Nej, nå, det er der han. Ja, okay. Ja, men jeg er så heldig, jeg har min storebror her også, og så kan jeg sådan lige spørge ham lidt til råds. Det er altid rart at have sin storebror sådan i nærheden. Det bliver man aldrig for gammel til. Og der gik jeg så et par år, og så var det så meningen egentlig, at jeg skulle være landmand på Olesgaard. Det lå lige til højre fod. Men på det tidspunkt i 60'erne, midt 60'erne, der var det svære tider, tror jeg, for landbruget. Og jeg hørte i hvert fald selv og opfattede meget klageri over, at det var også noget bøvl osv. osv. Og hvorfor skal man bruge sit unge liv til at gå ind i noget bøvl? Og så var det faktisk sådan, at jeg sad tit i missionshuset. Min far og mor var indomissionske, og der sad vi jo tit, og der kom faktisk nogle gode fortæller en gang imellem, som har været udsendt til Afrika og Indien og hvad ved jeg. Og så tænkte jeg, man skal måske gøre en forskel, og når man er 16 år, så skal man jo gøre en forskel i livet. Sådan er det jo. Så jeg skulle måske være læge, og så blive ulandslæge. Det besluttede jeg, at jeg ville være læge. Åh, det ved jeg ikke lige om det, og min far synes, det var så god en idé. Jeg hørte i hvert fald, at naboen engang sagde til min far, jeg har hørt, at knægten vil være læge, og så sagde min far, jamen der er ikke noget, der gør ved det. Det var nok rigtig ment. Det var sådan, han havde det med det. Men han stod ikke i vejen, og de stod ikke i vejen. Men jeg synes, det var en god idé med sådan en 2-årig kursus, så derfor så søgte jeg på alle de studenterkurser, der var i Danmark, men de var fyldt alle sammen. Nå, jamen, så skulle jeg nok ikke være student. Så var det sådan, det var. Men så 8 dage før sommerferien udløb, og det kan jeg huske knivskarp i dag, det kender jeg jo godt, da når ting bliver vigtige for os, så står det fuldstændig knivskarpt. Det er ligesom når, uden sammenligning i øvrigt, men når de der tvillingetårne i Amerika, de bliver ramt af nogle flyver, det kan vi også huske sådan fuldstændig præcis. Og det er, at John F. Kennedy blev myrdet, det kan vi også huske fuldstændig præcis. Men i hvert fald kan jeg huske helt præcis, at min mor kom ud i laden, der gik min far og jeg, og var ved at feje laden ren, fordi nu skulle vi snart til høst. Så kom hun og sagde, at de er ringet fra Høngs studenterkursus. Der er en, der har meldt fra, og du står næste, så du kan blive optaget på Høngs studenterkursus. Der stod verden faktisk lidt stille, kan jeg huske. Der kunne jeg mærke, nu sker der noget meget vigtigt i dit liv, og det gjorde der også. Så jeg kom til Høngs studenterkursus, som jo egentlig er en gammel højskole, egentlig en grundvigansk højskole, som nok i 75 år havde bedrevet sig med, at sådan folk fra landet, vi kunne komme ind og få en studentereksamen. Så der var faktisk rigtig mange jyder, men der var også mange færinger og en enkelt grønlænder. Og sådan. Så det var en skole, hvor der var plads til alle. Og det var faktisk sådan, at selvom så det var et 2-årigt kursus, hvor det jo ellers 2-3 år, så var det sådan, at vi havde altid højskolesangbogen med i tasken. Og hvis der var en af eleverne, der sagde, jeg vil gerne have, at den sang skal synges, inden vi starter, så skulle den synges. Det brugte vi jo så lidt, hvis vi syntes, det var lidt noget kælen, når vi skulle i gang med. Så kunne vi godt komme i tanke om at sige, jeg kunne godt tænke mig den. Så blev den sunget. Det var nu ikke, fordi det blev overdrevet sådan og sådan. Men det var et fantastisk 2 år. Det var en kostskole, og jeg var en af de yngste, så derfor var vi 8-10 stykker, der boede op oven på skolen. Vi så nogle kvistværelser derop, og vi er faktisk 6, der stadigvæk mødes. Og så sent som i går har jeg besøg af 2 af dem. Ja, det er ikke fantastisk. Vi blev studenter i 1968, og når vi mødes med hinanden, når så en anden kommer gående hen imod mig, så tænker jeg, hvem er den gamle mand, der kommer vand der? Når så vi får øjenkontakt med hinanden og kigger hinanden i øjnene, så har vi ikke forandret os en skid. Så er der ikke gået 50 år, overhovedet ikke. Og vores snak med hinanden, det er også fuldstændig lige så lige frem, som det var dengang. Der er ingen grund til at begynde at spille op til nogen ting, for det kender vi hinanden for godt til. Man kan næsten se, at hvis man prøver sådan at blære sig lidt, så kan man næsten se sådan. Det er fantastisk at have sådan nogle kammerater. Og tænk, deres ægtefælle, de følger med, og de ser ud, som om de nyder det også. Og min kone er den, der har været med længst, så vi kan jo godt komme i tanke om at ændre lidt på historierne, men hun er lidt mere stiv i det. Så. Nej, det var ikke sådan, det var, siger hun så. Ja. Det, der også var ved det, det var, at det var en blandet skole. Der var piger, der var mænd, og nogen var faktisk sådan op i 20'erne. Men jeg tror, jeg var en 16-17 år, da jeg kom derover. Og der var et pigekollegium, der var et drengekollegium, og så var der også dængser, der boede deroppe i toppen. Og når så man blev andenårselev, så skulle man flytte ud i byen. Der var flere enlige, som så havde nogle værelser til år, så der boede vi så som andenårselever. Det var sådan, det gjorde. Og man kan da sige, man kan jo forestille sig, at der er et drengekollegium, og der er et pigekollegium, det bliver der til noget frygteligt noget med det der blanding af det der. Det gjorde det ikke. Vi omgik hinanden, vi var kammerater, og vi var også kærester. Og der var nogen, der blev mere kærester end andre. Men det var i orden. Og det var, jeg vil faktisk sige, at jeg lærte at blive voksen på en ordentlig måde. Så da jeg startede på universitetet i Aarhus, der var jeg færdig med alt det der med, at der skulle drikkes øl og så videre og så videre. Det var blevet afklaret på yngre studenterkursus. Der kunne vi ligesom få det testet af, alle de der ting. Og der er jo rigtig, rigtig mange, som starter på universitetet, og som kommer lige hjemmefra, så skal de i gang med at drikke bajer og gå til fester, både her og der. Og så kommer de ind i en dårlig skure, og så ryger de ud af det, og de bliver aldrig færdige med noget. Det slap jeg heldigvis for at komme ind i det der. Og det kan jeg takke Høng Studenterkurset for, tror jeg helt sikkert. Ja, så kom jeg på Aarhus Universitet i 1968 og begyndte at læse til læge. Og 1968'er, der var der gang i det. Der fik den ikke for lidt rundt omkring. Men der var bare to grupper, der ikke var med i det der. Det var juristerne og de lægestuderende. Vi var for, jeg ved ikke. Vi var ikke, det var humanisterne, det var dem, der læste Kant Mag og alt muligt andet, der var op på barrikaderne og festede løs og så videre. Og jeg mødte faktisk relativt tidligt Nusser, som jeg sagde før, og vi begyndte ret tidligt at leve et helt almindeligt borgerligt liv, som om, at jeg bare gik på arbejde, så gik jeg på universitetet til forelæsninger. Og jeg meget af tiden, ja, vi fik også børn, så når Nusser gik på arbejde, hun skrædder, når hun gik på arbejde tidligt om morgenen, ja, så tog jeg med børnene og fik dem i børneinstitution, og så kørte jeg ind på universitetet til morgenforelæsning, og så blev jeg derinde hele dagen. Og hvis der var spring imellem forelæsningen, og det var der jo altid, så satte jeg mig bare på en læsesal et sted, for eksempel på Statsbiblioteket. Og det var vi nogle stykker, der gjorde. Og så sagde vi der og underholdt hinanden og hjælpe hinanden og have et socialt liv med hinanden. Og sådan gik mit studenterliv. Det lyder da brændkedeligt i forhold til det, man altid har hørt om, at det studenterliv, der har været i København og Aarhus og rundt omkring. Men det var mit. Sådan var det faktisk. Det var et helt almindeligt borgerligt liv. Så da jeg blev færdig, jeg skal lige sige, at jeg havde den krølle på det, at der skulle også brød på bordet. Så det var sådan, at måden at lære anatomi på, anatomi det er læren om, hvordan vi er bygget op. Den bedste måde at lære det er faktisk at dissekere sig igennem et lig. Men problemet var, at der var ikke ret mange mennesker i Danmark, der havde testamenteret deres lig, deres krop, til videnskabelige formål. Men så skete der faktisk det, at PH, ham der med lamperne, han skrev om det i Politikken, at det var et problem, og han havde testamenteret sit lig, når den tid kom. Så var der faktisk mange, der testamenterede sig til Københavns Universitet, men det hjalp jo ikke os, der var i Aarhus. Så jeg tog selv til Birmingham ret tidligt i studiet, sammen med en hold andre, og så dissekerede vi derovre. De havde flere lig derovre. Der var faktisk, tror jeg, en lovgivning, der sagde, at folk, som var subsistensløse, de behøvede ikke testamentere sig, for dem tog man bare. Og det kan man jo så diskutere, om det er sådan etisk er korrekt, men det var sådan, man gjorde. Og da jeg så kom hjem, og det var gået et år, så begyndte det faktisk at komme flere lig ind til Anatomisk Institut i Aarhus også. Og derfor fik man brug for at ansætte nogle unge til at lave præparater. Det vil sige, at man for eksempel tager en arm, og så dissekerer man ud, så man kan se, hvordan blodårer, og hvordan nerver, og hvordan muskler og sener osv. de ligger. Og der var vi, og hvis der er nogen, der kommer fra Ringkøben, Louis V. Nielsen, som er praktiserende læge, eller var praktiserende læge derude, ham og jeg, vi sad meget nede i kælderen og lavede det arbejde, og havde et fast job ved det, ved siden af vores studium, og ja, dels fik vi løn for det, og dels lærte vi jo vores anatomi ved det. Og det betød så også, at jeg faktisk fik et job en sommer, hvor jeg var med i Paris. Et hold danske studenter skulle sendes til Paris og dissekere, og der var jeg så med sammen med fire andre til at undervise dem. Så jeg har faktisk papir på, at jeg har været lektor på Université de Cars i Paris. Jeg tror nu nok, papiren det blev væk, men dengang synes jeg, det var vældig fint. Men det gjorde jo i hvert fald, at jeg fik nogle kundskaber inden for det område der, og blev ved med at undervise i det, indtil jeg sluttede. Og det betød så også, at da jeg blev færdig som læge, så var det i hvert fald et bestemt område der, som jeg kunne rigtig godt. Og da jeg så blev færdig, så var der altså mega mange andre, der var blevet færdige, og det kan I jo ikke forstå i dag. Men der var der overskud af læger. Så jeg sendte nok omkring 83. Jeg førte statistik med det. 83 ansøgninger. Og det gav ikke nogen stillinger. Men jeg var da skrevet op i et vikarbureau. Så der ringede de en dag, og så sagde jeg, der er et vikariat i Aalborg i 5 uger. Det ved jeg ikke, du giver. Jeg boede jo i Aarhus. Jo, det ikke jeg da. Så jeg tog derop, og jeg synes, de var nogle søde mennesker. Og det var på en fysiorisk afdeling. Sådan helt specielt dengang. Nu her, det er reumatologi. Det er læren om de sygdomme, der opstår i vores bevægeapparat, som ikke skal opereres. Det er ortopædkirurgen, der laver, der tager sig af dem, der skal opereres. Men dem, der er medicinske, det vil sige gigt og sådan nogle ting. Og med fysioterapeuter osv. osv. Det er reumatologer, det hed fysiorer dengang. Det passede jo meget fint, fordi det, jeg kunne jo det der, hvor tingene det lå, så det passede godt ind, som jeg var skruet sammen i min uddannelse. Så jeg nød faktisk meget at være der, og en af de overlæger, der var der, han var en af de få læger i Danmark, som lavede kiropraktik. Og han holdt kurser i det for læger, og han tog mig med, så jeg fik lært at lave kiropraktik samtidig, og det har jeg faktisk haft meget glæde af i hele min praksistid. Jeg lavede kiropraktik og manipulation af rygsøjlen flere gange om ugen. Så det var rigtig fint. Da jeg så lavede jeg lidt forskning sammen med ham også, og på et tidspunkt så sagde jeg, tror faktisk, jeg vil være fysiolog. Så sagde han, det må du også gerne, du er også meget velkommen tilbage, men du skal ud herfra, du skal ud og prøve noget andet, for ellers så bliver du sådan en smaløjet ind. Så videre et andet sted hen med dig, og så søgte jeg ind på en kirurgisk afdeling ind midt i Aalborg. Og hvis ikke det havde været sjovt ved fysiolog, så blev det sjovt nu. Det var altså sjovt at operere. Ja, det lyder jo mærkeligt. Men det er det. Det er altså spændende. Og få tingene til... Ja, jeg har jo en lillebror, der er møbelsnækker, altså, for jeg tror, det er sådan lidt af det samme, der ligger der. Så det var det. Det var sjovt. Det var specielt jo sjovt at lave knoglekirurgi. Så da jeg havde været der i et stykke tid, så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke være fysiolog. Jeg skulle være ortopædkirurg. Og det stilte jeg faktisk frem imod. Men så skal man jo mange andre ting, når man vil i et kirurgspeciale, blandt andet, så skal man også på en gynækologisk afdeling. Og eftersom, at jeg havde opereret meget i forvejen, så blev jeg sat til at lave mange af de gynækologiske operationer. Og her mødte jeg så den skønneste af alle operationer, nemlig at lave kejsersnit. Og det tror jeg lige, jeg vil invitere jer lidt med på. Og det lyder jo sådan lidt dramatisk at lave kejsersnit, men det er en vidunderlig operation, det bliver jeg nødt til at sige. Det var kejsersnit.
Nå, ja.
Jo, ja. Det er godt. Er der andre, der ikke kan høre mig?
Jeg
har været anestesisygeplejerske mange år. Så. Ja, okay. Ja, så du forstår da godt, hvad jeg snakker om. Men det hjælper ikke noget, hvis ikke du kan høre, hvad jeg siger. Kan I andre heller ikke høre, hvad jeg siger?
Jo.
Nå, okay. Jamen, det er jeg også. Så er vi to. Og ved du hvad? Jeg synes bare, det er møj irriterende at høre på et foredrag, hvor jeg ikke kan få endelserne med. Så tak, fordi du siger det. Og du må gerne sige det igen, for det kan godt være, at jeg gentager det. Det med at tabe hen mod slutningen. Ja, kejsersnit-operation. Jeg plejer at sammenligne det med Beethovens 4. symfoni. Fordi Beethovens 4. symfoni, den starter sådan ligesom, der er noget, der ulmer. Og så begynder den sådan hen ad vejen, sådan der bliver, så trækker det op til noget dramatisk. Og så begynder det... Så får den altså noget tæsk. Det hele får noget tæsk. Og det gør den en 4-5 gange. Ah, det kan godt være, det ikke så mange. Nu er det et stykke tid siden, jeg har lyttet på den. Og så på et tidspunkt, så stiller det af, og så bliver det ligesom sådan noget fuglekvider, ligesom om, at det er dejligt det hele. Og det passer egentlig meget godt, fordi når narkosesygeplejersken siger, værsgo, så går man jo i gang, og så skærer man et hul for at komme ind til det barn. Og pludselig så får man jo åbnet ind til livmoderen, og der er jo vand og ting, og så er det vælter ud med vand, og det ser frygteligt ud, og det bløder også. Og så skal man have fat i det barn, der er dernede og trukket op, og så kommer der, så får man jo på et tidspunkt et barn ud, som oven i købet vræler. Og første gang jeg lavede en kejsersnit, det var midt om natten, hvor jeg ringede til min bagvagt, og så sagde jeg til ham sådan der stort barn, der ikke kan komme ud, det skal ud med kejsersnit. Nå, Peter, kan du ikke selv lave det? For du har jo set det og prøvet sammen med assistancen nogle gange. Jo, du ringer bare, hvis du synes, der er problemer. Og så gik jeg i gang med det. Og det var sådan en stor drengeklappert. Så da vi har fået ham op, trukket op, så plejer man sådan lige at stå med dem et stykke tid, sådan at det blod, der er i moderkagen og navlestrengen, at mest muligt bliver pumpet over i barnet, så har de da godt, så er de godt forsynet, så er de tanket godt op, når de skal stadig ind i livet. Så han stod, jeg satte ham sådan med fødderne, og holdt ham sådan i armhulene, og så vendte han front hen mod såret. Og der stod han så og så tyk og dum ud. Så pissede han lige pludselig ned i såret. Ja, man er vel mand i sit eget hus. Og det kunne være fuldstændig ligegyldigt, for det har han jo gjort i 9 måneder, som han gjorde det som afskedssalut, det var jo lige meget. Men det gjorde han. Og så sagde jeg til jordmoren, tag ham det svin der. Og så afnavlede vi ham, og så var det det. Og så, når så man har fået gjort alt det der, så kigger man jo så ned i hullet, og det ser ikke godt ud. Det er blod og vand og alt fosterfedt og alt muligt. Så tænker man, det går aldrig godt det her. Og så siger man til assistenten, skynd dig at suge. Og så suger man op, og pludselig så kan man se anatomien, som den nu er skabt, og som den er. Og så begynder man bare stille og roligt at syge det sammen, lag for lag. Og det er der, der kommer fuglekvider. For der er det bare sådan fred og ro på stuen, at alt der går godt, der er kommet et levende barn ud. For de tænker på, hvor meget ellers trælse ting, man opererer for. Trælse sygdom, man opererer for. Her er det livsbekræftende, og der kommer et barn ud. Det er så fint. Og det er som mand. Nu springer jeg lidt i det, for da jeg har været praktiserende læge i rigtig mange år, så kom jeg i tanke om, som jeg sagde, at jeg skulle til Grønland. Og der var det gået måske 30 år siden, jeg lavede den sidste kejsersnitoperation. Der besluttede jeg. For man kan godt risikere, når man ser på de små sygehuse ude på kysten på Grønland, at der er snestorm, og det du ikke selv kan operere, det kan du ikke få fløjen til Nuuk, fordi I kan ikke flyve. Så må man jo selv gå i gang. Og dem, der har det værst med det, det er nok lægen. Grønlænderne, de ved godt, at det er sådan, det er. Det er det, det koster at bo. Det der smukke, smukke sted, som de bor. De ved det godt, der er aldrig nogen bad feelings, fordi man ikke er opdateret. Man kan jo ikke det hele. Sådan er livet jo. Men jeg tænkte med mig selv, det skal ikke være sådan, at jeg troede, jeg kunne lave kejsersnit, og det går både ud over et barn og en mor. Det kan jeg ikke leve med på min gamle lægedag. Så jeg ringede til Skejby. Der var der en af mine unge læger, der arbejdede på gynækologisk afdeling. Så sagde jeg til hende, kan jeg ikke komme ud lige og lave et par kejsersnit, så jeg kan vide, om jeg kan eller ej? Jo, du er velkommen. Så var jeg der i 3 dage. Første dag, og de laver mange kejsersnit derude hver dag. Første dag, der stod jeg og kiggede, og sådan rimt, nå, ja, det er sådan det, nå, ja, det er sådan. Og anden dag, der assisterede jeg og mærkede sådan ligesom at være tæt på det, og tredje dag, der lavede jeg dem selv. Og det fantastiske, det er ligesom at cykle. Det, man ikke kan huske i hovedet, det kan hænderne huske, det kan kroppen huske. Det er jo en fantastisk oplevelse. Og så kunne jeg godt tage til Grønland. Jeg fik aldrig brug for det på Grønland, heldigvis. Men så var jeg da sikret med det. Og nu skal vi have noget kaffe. Er det ikke rigtigt? Ja. Og mens I er i gang med at vende jer, så kom jeg til at tænke, I er jo gode til at synge. Jeg har et lille orkester, så jeg kører også rundt sådan og synger og spiller lidt. Og det er jo rigtig hyggeligt. Og en gang imellem, så synger vi lidt fra højskolesangbogen også som fællessang. Ved I øvrigt, hvad det er for en sang, der er den mest sungende for tiden fra højskolesangbogen? Du kom med alt det, der var dig. Skreven af Jens Rosendahl. Nu får jeg lyst til at fortælle historien, selvom så I kender den godt. Jens Rosendahl er uddannet lærer og har begået mest af sin tid på højskoler i det sønderjyske. Han er vokset op i et indremissionsk hjem oppe i Thy, hvor faren var formand for indremission. Og han begik sig, som man nu gør i livet, passede sit arbejde, fik kone og 3 børn, og da han var godt 50 år, så kom der nye elever. Og en af de nye elever, det var en ung, lyshåret knøs, der hed Ulrik. Så gik det ild i Jens Rosendal. Så kunne han mærke, at han vendte sig mod det samme køn. Han var bøsse. Det blev han nødt til at erkende med sig selv. Så han blev så stormende forelsket, og det er jo faktisk forelskelsesang, det er, at du kom med alt det, der var dig, og man kan jo mærke den også, hvor stormende forelsket han er i sangen. Så han måtte hjem til konen og fortælle det, som det var, og de blev skilt, tror jeg faktisk, i god ro og orden, og børnene tog det også i god ro og orden, sådan fornemmer jeg det i hvert fald. Der er skrevet en ret god bog af en psykolog og en journalist, som er ægtepar, og de har set og snakket med ham og interviewet ham. Han har jo skrevet rigtig mange sange, hvor mange af dem er i højskolesangbogen, og nogle enkelte er også i salmebogen. Så bogen er formet på den måde, at hver kapitel er en ny sang, som han så på den måde snakker om sig selv og sit liv osv. Ulrik og ham havde nogle rigtig gode år og levet som par. Og da Ulrik var knap 40 år gammel, da de havde kendt hinanden i knap 20 år, så døde han pludselig. Helt pludselig og uforstående. Og det ramte selvfølgelig Jens Rosendal i hjertet helt vildt. Så han skrev, og hvad gør man så, når man er digter? Ja, så skriver man sig ud af det. Så han skrev en ny sang, som hedder Kærlighedssang ved tab. Og det er en helt anden tekst, men det er på den samme melodi, som du kom med alt det, der var dig. Så fik jeg også lige det fortalt. Nå, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor langt vi kom. Jeg har tit sagt til min kone, hun er tit med, når jeg er ude og holde foredrag. Og jeg har sagt til hende nogle gange, jeg kan ikke forstå, du giver, jeg bliver ved med at høre på det samme og det samme. Så siger hun, det er da aldrig det samme. Og det er jo fordi, at ja, nu her i Grundtvigs Forum, så kan jeg sige, som jeg sagde til Rita, at nej, jeg bruger ikke overhead, det er det levende grundtvigske ord, det er det levende Guds ord, han har sagt, som jeg taler her. Og det er den måde, og så bliver det jo aldrig ens. Så bliver det lidt sådan, at man kører ud af en tangent, fordi nu falder man lige i der, eller måske er der nogen, der spørger ind til noget. Og nu er vi jo kommet i anden halvleg, så hvis der er nogen, der ser og klemmer med noget, de gerne vil høre om, eller gerne vil have uddybet, så sig endelig til. Og det kan så komme hen ad vejen, hvis der er noget. Men ellers så fortæller jeg bare videre. Jeg kom jo på Aalborg Sygehus og var mest i det kirurgiske, men rundt i forskellige ting, lige fra intern medicin og psykiatri og meget mere. Og var formand for de yngre læger i Aalborg. Der var vi jo 250-300. Og så skete det det, som aldrig er sket før i historien, at Amtsrådsforeningen, som det hed dengang, og de yngre lægers fagforening, kunne ikke blive enige om en overenskomst, så det endte med en strejke. Det havde man aldrig prøvet før, at læger ville strejke. Det var en svær situation for rigtig mange, og det var en rigtig svær situation for overlægerne. De var bange, kunne jeg mærke på dem. Og jeg stod jo lidt i front, fordi jeg var formand for de yngre læger. Så de samlede sig i det store auditorium, der kunne vi faktisk være alle sammen. Så der var jo hede debatter. Og jeg ved ikke, om I kan forestille, hvordan det er med 250 læger, der alle sammen ved lige, hvordan den skal skæres, den der. Så det var ikke bare nemt. Men samtidig så måtte jeg, som repræsentant for lægerne, så måtte jeg ikke være med i strejken, fordi så ville foreningen blive dømt som medskyldig i det. Så derfor skulle jeg gå på arbejde samtidig. Og jeg var på det tidspunkt første reservelæge på ortopædkirurgisk afdeling i Aalborg. Og jeg synes faktisk egentlig, at jeg var lidt for ung til at være det, så der var mange situationer, jeg synes, jeg kom ud i, der var svære at tackle for mig. Aalborg Sygehus var jo et nyt, stort sygehus, som samlede alle komplicerede ting til fra hele Nordjylland. Så når der var svære trafikskader og sådan noget, hvor der var brystkasselæsioner eller hjernelæsioner, ja, så har de som regel brækket noget arm og ben også. Så når de andre var færdige med at lave det livsvigtige, så kunne jeg få lov til at sætte stumperne sammen med de andre ting. Det var en svær periode, synes jeg, at være læge. Og det var voldsomt stressende med at skulle holde gang i de der kolleger, skulle gå til møder med overlægerne og forklare dem, hvordan situationen var, skulle gå til møder med administrationen og forklare dem, hvordan det var. Og så om natten, så holdt vi faktisk møder, os, der var i hele Nordjylland, fordi vi var i det største sygehus i det nordjyske. Så der tror jeg, at jeg oplever det der her at gå ned med stress. Det her det jo der, det hed ikke dengang, det tror jeg faktisk ikke, det hed noget, men jeg kunne bare mærke, at her skal jeg ikke være. Jeg gider ikke at være på et sygehus, hvis det skal være sådan. Og der tog jeg beslutningen om, at jeg ville være praktiserende læge, og det blev jeg så. Og derfor endte jeg op i det, og tanken var, jeg tror, jeg vil være et sted, hvor jeg kan være alene med patienten. Så det patienten og jeg bliver enige om, det er godt, det er godt. Og så skal vi ikke ud og spørge en hel masse andre om det nu er i orden at holde konferencer og ting og sager. Og det er selvfølgelig sådan, jeg ved ikke, det kan man sige, hvad man vil om, men for mig var det godt, en god måde at arbejde på. Jeg kunne godt lide det, og jeg trives, stort trives i praksis, og synes, det har været et fantastisk liv, som jeg sagde før. Men midt under det lægeliv der i Aalborg, så skulle jeg også aftjene min værnepligt. Og læger har det på en speciel måde. Midt under studiet var det sådan, at der blev vi sendt til Varde som rekrutter. Og der var vi så en par måneder og aftjente rekruttiden. Og så blev det hele lagt til side. Og når så vi blev færdige som læger på et tidspunkt, så blev vi indkaldt på lægeskolen over i det nordsjællandske. Og så skulle vi være der i 3 måneder. Hvis der var 3 muligheder, man kunne blive indkaldt til hæren, eller man kunne blive indkaldt til søværnet, eller flyvevåbnet. De læger, der valgte at komme ind i hæren, de kunne faktisk gå direkte fra universitetseksamen og så derud, fordi de var jo altid et sted, hvor der var en ældre kollega på en eller anden facon, man kunne få fat i, eller et sygehus eller sådan noget. Men dem, der var i søværnet, og dem, der var i flyvevåbnet, vi kunne jo risikere at stå ude i Rumsø, hvor folk havde fået arm og ben i et spinde, og det skulle amputeres, så det skulle dit den datten. Så man skulle have noget klinisk erfaring for at blive læger i de 2 værn. Jeg synes ikke rigtigt, jeg gav det med herren. Det lød lidt for mig, der fodvore det hele tiden. Så det træk jeg fra. Og så det med søværn, det træk jeg også fra, fordi jeg er faktisk lidt halv bange for vand og bliver søsyg. Så det er du, der ikke har sådan en søsyg læge. Men flyvevåben, det synes jeg faktisk lød lidt spændende. Så jeg blev læge i flyvevåbenet. Og så kommer man på en sanitetsskole i Nordsjælland i 3 måneder. Og der lærte vi, jeg fik oprustet mange af de ting, som måske var lidt støvet. Og så opererede vi grise også. Så det gik vildt til, at vi lavede både levertransplantationer, han havde sagt. Vi skar der i leverne, vi skar i hjernen, vi skar alle steder. De der grise, de overlevede. De var blevet bedøvet og hængt op. Og så var de blevet skudt. Og så værsgo, så går I i gang, ligesom om det er en griseskueplads. Så det gjorde vi så. Grisene lød ingen nød, og vi gjorde det ene og det andet, og det tredje, og holdt gang i den. Og jeg har aldrig været narkoselæge, men det var jeg. Det var jeg der med grisen. Men det var nemt, fordi i stedet for at lægge sådan en mask på, så tog man sådan en militærtragt. Så stak man lige den ind over trynen, der man slang på, så kunne man godt give dem noget æder. Så var den, kunne man holde dem bedøvet. Så det var, der var ikke noget dyreplageri i det. Det var sådan, det var. Og vi fik øvet os. Og på et tidspunkt, der fik vores gris hjertestop. Det måtte vi jo gøre noget ved, så ham jeg senere blev kollega sammen med i praksis. Han var sådan en praktisk landmand. Så han tog bare lige sådan en stor ting og løftede op i maveskinnen, og så klippede han en stor hul, så jeg havde en hånd ind op til hjertet, så pumpede han lidt med den. Så gik den i gang igen. Så kunne vi godt operere videre. Og jeg har tit tænkt på det, at jeg har aldrig været ude som krigskirurg, men der må være noget af det, der er lidt det samme. Og så længe det er unge mennesker, så er der jo en fantastisk stærk fysiologi, som man kan bygge næsten hvad som helst. Så meget af det, vi jo bruger tiden på i vores sundhedsvæsen, det er jo vores overgang, for det er os, der får sygdommene jo. Sådan er det jo så. Så det er jo en svag fysiologi, man egentlig skal arbejde med, når man enten opererer eller laver andre medicinske behandlinger. Nå, men så var jeg der i 3 måneder, og så blev jeg sendt hjem til sygehuset igen. Og når så de manglede en læge på en flyvestation, og det skulle helst være Aalborg, for der boede vi op dengang. Så der gik en 3-4 måneder, så blev jeg indkaldt til det her gavntjeneste på Aalborg flyvestation. Og der var vi 3 læger, og vi skulle passe infirmeriet, og så helikoptervagten. Der var det sådan dengang, at der stod en helikopter i Aalborg og en i Værløse og en i Skrydstrup. Og den i Aalborg var vi fast medlem på. Og den fløj en tur hver dag. Så når jeg har passet infirmeriet om formiddagen, så der handler ved middagstid, så ringede det, nå dok, nu skal vi ud og flyve, du skal jo med, for det skulle jeg. For hvis der kom et alarm midt i, vi var ude og flyve, så skulle jeg være der med på det. Så vi fløj mange gode ture om sommeren, der fløj vi som regel ud til Vesterhavet, og så fulgte vi kysten op, og så op til Skagen, og så ned her på østkysten også, og så hjem igen. Det var nogle herlige turistture, han havde sagt, men de skulle flyve hver dag for at holde træningen i gang. Og hver tredje dag, der var der en reel mission. Og en reel mission, det behøvede ikke at være sådan noget vildt noget, som skagerrakter går ned. Nej, det var typisk, at man skulle flytte en patient fra et jysk sygehus til et københavns sygehus. Typisk en forbrænding. Eller en, der blev syg på en af de små øer, som skulle flyves et andet sted hen. Men det var der også nogle gange, at det var sådan mere kritiske ting. Jeg kan huske, der var en december nat, hvor vi blev alarmeret, at der var en kutter, der var ved at gå ned ude midt imellem Jylland og England. Og så da vi blev puret op, og så fløj vi afsted derud af, og jeg vil sige, at over Vesterhavet i december om natten, der er det altså mørkt. Der er det meget mørkt. Det føles mørkt, og man føler sig alene der. Og på et tidspunkt, så står der altså et kæmpe stearinlys op midt i Vesterhavet. Det er jo olieboreplatformen, hvor gassen den bliver brændt af der. Det er smukt. Og det flyver man så forbi og beundrer, men man flyver forbi det, og så kigger man ud i mørket igen. Og der ser vi i varmen, og vi er 6 mennesker sammen, 2 piloter, 2 maskinfolk, 1 telegrafist og en læge. Og da vi kommer ud til kutteren, så ligger den og tager vand ind. Og vandet, den har lagt redningsbåden ud, sådan en lille gummibåd, den ligger ved siden, så de er klar til at gå i. Og vandet, det ligger sådan og skulper ind over reglingen hele tiden. Det var en skidt situation. Og når jeg beskriver, at det er mørkt, og det er ensomt der, hvordan har det så ikke været for et par fiskere, der har været i sådan en kutter der? De havde kommunikation med deres kolleger fra Esbjerg, men ellers så var de jo alene på det sted i en kutter, der tager mere og mere vand ind. Og hvornår kommer de? Så er der den regel, at hvis planen var jo at sende nogle pumper ned, der kunne pumpe noget vand ud, og de pumper der, de kan altså pumpe vand. Det vil jeg sige, at hvis man får en par stykker af dem, så vælter vandet ud, så man næsten kan se, båden den løfter sig. Men hvis det blæser for meget, så står masten jo og gør sådan der, og hvis vi så sender pumper ned i en stålvejer, og den får fat i masten, så kan det faktisk rykke helikopteren ned. Og så mister man både helikopterbesætning og hele skidtet. Så over en vis vindstyrke af den grad, så må man ikke. Og den lå sådan lige på kanten. Så kaptajnen, han træffede en beslutning. Og sådan er det der. Der er en, der træffer en beslutning. Og det er kaptajnen. Og så retter man ind. Sådan var det. Han træffede den beslutning, det gør vi. Og det gør han jo på vegne af 6 personer, kan man jo sige. Og han fik 2 pumper sat ned. Og man kunne så, og så fik de det i gang, og så skulle vi hjem, fordi så meget brændstof har man heller ikke i en redningshelikopter. Det er jo den, der står ude i flymuseet ude i Stavning. Så den går jeg og kigger lidt skævt til en gang, når jeg har været derude. Der er faktisk flere, der er også en jet, jeg er derude, en Starfighter, som jeg har været oppe at flyve i, også i flyvevåben. Den står jo også derude, så det er næsten sådan mit andet hjem at komme derude og kigge på det. Men de fik pumperne, og vandet blev pumpet ud. Og så kunne man høre kommunikationen, da vi var på vej hjem til Aalborg igen, at de kommunikerede med deres kolleger fra Esbjerg. Og da man kunne sådan høre stemningen sådan den måde, der var sat med meget vand, men de her, de kan pumpe skifter. Og det var sådan den stemning, der er, nu sker der noget. Og den der fra at være sådan på kanten til, må vi overleve det her, så til, det gør vi. Og der var faktisk en anden situation, som jeg tror, jeg vil fortælle jer om, det er, at der var intet heroisk i det, men der var, det greb mig ved hjertekuglen. Jeg tror, I ved alle sammen, at Ringkøbing Fjord har det med at pludselig kan rejse sig i en storm. Den kan faktisk, jeg kan huske, vi snakkede om det i Stavning, at det var faktisk et farligt farvand. Vesterhavet, det tager et vist stykke tid, før den kommer i gang, når der er storm. Men her er små indre farvande, de rejser sig bare og bliver dødsensfarlige. Sådan var det også op i de der bredinger ved Limfjorden. Og der var en gang, vi blev en sommerdag, vi blev kaldt, at der var det begyndt at blæse, og der var et par tre tyske drenge, som var på ferie med forældrene og bedsteforældrene oppe i området. Og det var godt vejr, og så lå der sådan en jolle inde i kanten. Det kunne da være sjovt at prøve at sejle den. Så den vendte de lige om, og så sejlede de ud. Og mens de var ude i Limfjorden, så trak de op til storm. Og jollen væltede med dem. Og den ældste af drengene, de var nok sådan cirka 12, 10 og 8, den ældste af dem fik dem op på ryggen af båden. Og på ryggen af båden, der sad de så alle tre ligesom på en hest. Det var jo en i den grad livsfarlig situation. Og de der tyske forældre, de stod inde på strandkanten og kunne intet gøre, men så det jo. Så vi blev alarmeret, og Falk blev alarmeret. Og Falk var faktisk dem, der var først ude. Så de kom ud til drengene, fik fat i dem, før de plumpede i vandet, fik båden vendt, og så sejlede de ind med den. Men så sejlede de ind til det tætteste sted, for det var jo grimt vejr. Så de sejlede ind, og det var en øpynt, de satte dem af på. Og så var det som en, der skulle komme med en ambulance og hente dem der. Nej, et eller andet. Og så kørte dem en stor bue om bugten, og så over til parkeringspladsen, hvor forældrene de står sammen med bedsteforældrene. Og det er jo selvfølgelig nervepirrende for forældre og bedsteforældre at vente på de drenge, hvordan har de det, hvordan er det, og så videre. Og da vi kommer hen over det og ser, at det er jo sådan set i orden det hele, vi kunne jo sådan set bare vende om og flyve hjem, så siger kaptajnen, jeg tror lige, vi går ned her og samler dem op, og så flyver vi dem lige over bugten over til forældrene. De stod over på parkeringspladsen. Det gjorde vi. Ind med dem, og de frøs jo selvfølgelig og gjorde ved. De blev pakket ind i nogle tæpper, og så lettede vi, og så flyver vi over på parkeringspladsen og landede derovre, hvor forældre og bedsteforældre stod. Og da de der tre levende drenge, de kommer ud af helikopteren, og jeg kan mærke den følelse faktisk endnu, når jeg fortæller det, og moren og forældrene, hvordan de reagerede på det. Moren var helt i sin følelsesvold. Hun slog dem, og så krammede hun dem, og så slog hun dem, og så krammede hun. De måtte jo ikke stjæle den båd og sejle, men hun var så glad for, at de var levende. Og det var rørende, rørende. Og der stod sådan en gammel tyske bedstefar med sådan en tyske kasket på. Han stod så hen foran helikopter og kiggede på det, og var jo lige så meget i sin følelsesvold. Men han viste jo ikke på samme måde, som moren til drengene gjorde. Men han skulle alligevel gøre et eller andet, så han gik hen foran helikopteren, så gjorde han lige honnør. Det er, I kan godt høre på det, at det har gjort stort indtryk på mig. Jeg overværede det som tilskuer lige helt tæt på, og blev rørt over det. Det gjorde jeg. Men der var ikke noget heroisk i det fra vores side. Vi havde bare flyttet dem over. De var jo kommet i god behold over til moren og faren under alle omstændigheder. Og der var også situationer, hvor om vinteren, hvor vi hentede patienter på de små øer, hvor de så skulle ind, hvis de havde fået ondt i hjertet eller noget andet. Så der var mange spændende episoder. Jeg var jo meget træt af det, dengang jeg blev indkaldt til det, for det ødelagde min karriere for en periode. Jeg blev agtudsalget af de andre, af mine kolleger, fordi nu skulle jeg væk til noget helt andet. Men i dag tror jeg ikke, jeg ville have undværet det. Det var en spændende oplevelse i den tid. Og så lærte jeg noget, som jeg har tænkt over siden. Man bliver så seriøs af at læse medicin og blive læge. Man bliver så seriøs af det. Inde i flyvrum, der må man gerne lege. Så jeg fandt lejepeter lidt igen, da jeg aftjente min værnepligt der. Og det er jeg faktisk glad for. Specielt da vi fløj jetjager, og jeg skulle igennem lydmuren, og alle de der spændende ting. Ja, I skal næsten. Skal vi lige have turen med jetjageren? Vi var i Aalborg, og så skulle de deployere, som det her, flyttes ned til Tirstrup, og så skulle de lave øvelse sammen med nogle englænder. Og så ville de gerne have deres læge med, og det var mig. Så jeg boede i sommerhus sammen med de unge piloter, så jeg kom jo tæt på dem. Så en morgen, så kom der en af dem, så sagde han, så Doc, nu skal du med i bagsædet. Nå, det lød da spændende, men jeg har ikke fået min hjelm med den, jeg brugte, når jeg fløj Marines helikopter. Nej, men vi finder nok en. Den var nu lige til den lille side, det vil jeg sige. Det var sådan klemt lidt om hovedet. Men i bagsædet med mig, og så op i maskinen, og så siger piloten, du kan nok se, jeg har altså rigeligt at kigge efter. Der er kun én ting, du skal. Hvis jeg siger til dig, at du skal trække katapultsædet, så skal du ikke tælle til en eller to, så skal du bare trække. Fordi så er det fordi, vi skal ud. Og du skal ud først, for du ser i bagsædet. Hvis du nøler, og jeg trækker, og du så kommer bagefter, så er jeg lige oven over dig, så bliver du skåret i tværs over. Så du skal springe først, og det er jeg nødt til at kan stole på. Så fløj vi afsted, og så skulle jeg lige prøve, hvordan det var at få G på virken, det der med, at man bliver presset ned i sædet. Og der kunne jeg godt se på G-måleren. Han gjorde det, han lagde flyet i et spiral, som blev mindre og mindre. Og så bliver jeg presset mere og mere ned i sædet. Og jeg kunne se, at der var et streg, den gik sådan, så var der 2G, så var der 3G, så var der 4G, og så 4,2, så kunne den ikke tage mere, så var der en rød streg. Så måtte man ikke mere. Så tænkte jeg, jeg skal nok overleve den flyver her. Så jeg sagde bare stadig om bagved. Men da jeg begyndte at synes, at jeg skulle til at kaste op, så sagde jeg, tror lige, vi holder her. Og så flagede han ud. Og så skulle vi jo helt op i 10 km højde. Så siger han, nu skal du prøve at flyve den. Ja, det skulle jeg. Og der skal altså ikke røres ret meget ved den pind der, før så reagerer den på det. Så han sagde, prøv lige at se, du ser, du kører lidt op af hele tiden. Prøv lige at flage lidt ud. Og bare et lille puff på den stang der, så får den jo ned af. Og der er det ved det, at hvis man flyver ned af og ned af og ned af, men bare at man gør det konstant, så mærkes det på samme måde som at flyve lige ud. Men hvis man flyver lige ud og så vender ned, så får man i rutsjebanen fornemmelse. Men vi skulle jo igennem lymuren, så det gør man ved, at når man er oppe i 10 km højde, så vender man snuden ned af, og så sætter man efterbrænder på. Det vil sige, at man brøjter faktisk brændstof ind i udstødningen, sådan populært sagt. Og så kommer der fart på. Og så kunne man se, så blev den hurtigere og hurtigere og hurtigere, og til sidst, så kunne jeg se sådan på lydhastighedsmåleren der med, hvornår man rammer lyens hastighed. At det, og da det så kom, så tænkte jeg, nu kommer der da et ordentligt brag. Men det gør det jo ikke, for jeg ser jo lige midt i det. Så det var bare lige sådan en lille blop i ørerne, og så var jeg gået igennem lymuren. Nå, da så vi har fået sådan en god fart på ned, at så kom vi ud, så var vi ud over Vesterhavet, og så flagede han ud, og der fløj han så lav. Og det er jo sådan cirka med 1000 km i timen, at når man kigger ud på kutterne, så kigger man ud på dem og ikke ned på dem. Og der kom jeg til at tænke på, nu er vi altså dernede, hvor der flyver måger. Hvis nu der kommer sådan en måger og flyver ind i cockpittet ved ham, der ser og styrer der, så ser jeg alene med det svin her. Hvad gør jeg så? Ej, det behøver jeg ikke spekulere så meget på, fordi så drejer han jo op, og så siger han, der er noget med, at du har en søster og en bror, der bor op imellem Holstebro og Struer. Skal vi ikke lave et fingeret angreb på deres gård? Jo, det var da en god idé. Det gør man altså ved, at man lægger flyet om på ryggen, og så går man ned imod den, og hvis det så er rigtigt, så får den du drøjen der. Så vi fløj derop, og der var en del skyer den dag. Så vi kom til Holstebro, og så ledte jeg efter Forsing, men så var vi i Struer. Nå, om igen. Og så ledte vi igen, og så var vi i Holstebro. Det gik altså bare så hurtigt, det var slet ikke til. Og så på et tidspunkt, så blev jeg flyvesyg. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg blev så flyvesyg, at jeg tænkte, nu er det skide ligegyldigt det hele. Så jeg sagde til ham, nu bliver jeg syg, nu bliver vi nødt til at flyve hjem. Ja, ja, det er fint. Så vi glemte alt om gård og angreb. Og så fløj vi hen over Karup og så hjem af. Og der var jeg bare så skidt tilpas. Jeg tænkte ved mig selv, og det har jeg faktisk godt hørt om, at folk bliver så søsyge, at de er ligeglade med, om de lever eller dør. Der tænkte jeg ved mig selv, hvis han siger, at du springer ud, så bliver jeg sen. Det var faktisk en lidt underlig at være så klemt. Det havde jeg ikke prøvet før. At man er helt derude, hvor man er ligeglad med, om man lever eller man dør. Så vi nåede til Tirstrup og lagde an til landing. Og da den satte hjulene i asfalten, så forsvandt flyvesygen. Ligesom at vende en hånd. Og så tog han farten af flyet. Og så drejede han ind på sidebanen, det der man kalder taxibanen. Og så var det jo juni, og det var dejligt vejr. Og så da farten var helt nede, Så slog han lige kanopiet op. Og så kom den der danske sommer lige ind i fjeset. Der følte jeg, at jeg levede, som jeg aldrig før eller siden har mærket det. Det var en fantastisk oplevelse at mærke at være i live på den måde. Fra at jeg var ligeglad med, om jeg var levende eller død, så mærkede jeg naturen og foråret og det hele på én gang. Og jeg har tit spekuleret på, om det er det, de mærker, de der springer, eller stikspring. Om det er den der, at det kan være lige meget det hele, og så ja. Nå, Risa, hvor langt er vi egentlig? Vi kunne godt snakke Grønland, og vi kunne snakke alt muligt andet, men det skal vi. Jeg kommer en anden dag.
Jeg tænker, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til dig.
Altså, godt tænkt.
Jeg ved i hvert fald, at der er nogen herovre, der sidder og snakker lidt om, hvor ligger det der Oleskov?
Oleskov, den ligger, hvis man kommer til Stavning her fra Skjern af, så kommer man til kirken, og til højre, der går Dejbjergvejen af. Den første går på højre hånd, Dejbjergvej nummer 2, det er Oleskov. Og da min far døde alt for tidligt som 58-årig, så solgte min mor gården, og den blev faktisk solgt til halv familie, fordi min lillebror var da gift med Ellen, som hvis storebror byggede alt muligt, hus og gårde og ting og sager. Så han sagde, Nina, skal jeg ikke bygge et hus til dig op i Stavning, så kan jeg købe din gård. Jo, og det gjorde de. Så de byttede over. Så det er deres families ejer i dag. Og vi er altid velkommen, hvis vi har lyst til at komme forbi. Og det har der sket, at jeg har kørt forbi, men sådan er det heller ikke. Men det er det. Og vores yngste barn, Rasmus, han er uddannet landmand. Og da han var på landbrugsskole, så ringede han til mig en dag, så sagde han, jeg søger jo plads på landet. Der er en plads på Dejbjergvej nummer 2. Hvor ligger det henne i Stavning? men han søgte ikke pladsen, så det blev aldrig til. Nå, er der andre spørgsmål? En enkelt anekdote fra Grønland? Jo. Ja. Jeg startede jo, som jeg sagde, med at tage til Thule. Men der var Nus ikke med derop. Og der tænkte, det her smukke land, det skal hun se. Så da der var gået nogle år senere, og det blev så omkring 2005 eller sådan noget, der tog jeg et vikariat i Ilulissat. Det er det, der også her i Jakobshavn. Og det er der, alle isbjergene er. Det er bedårende smukt. Sygehuset ligger helt ud til vandet, og der ligger lægeklinikkerne, så når jeg kigger ud af vinduet fra min konsultation, så kiggede jeg lige ud over havet. Det var aldrig den samme udsigt, for isbjergene de kom sejlende forbi. Smukt, smukt. Selv var der en grønlænder, der kom ind til mig en dag, så sagde han, du har en meget smuk udsigt. Så når han synes det, som boede derop. Der var vi en måned, og så gik der nogle få år. Så tog vi til Maniitsoq, Sukkertoppen, jul og nytår, sammen med en af mine kolleger i Grenå og hans kone. Og der tog vi så op, også to par, og fejrede jul og nytår. Og det med at gå til julegudstjeneste i Grønland, det er noget særligt. Grønlænderne er jo så gode til at synge. De synger helt, de oprindeligt havde de jo ingen orgel derop, så de sang jo bare. Så de synger jo første, anden og tredje stemme helt spontant. Og så går de sådan lige ud og ryger lidt ind imellem gudstjenesten også. Det er sjovt at gå til gudstjeneste på Grønland, men det er da specielt juleaften. Det er det. Og så var vi en 3-4 år senere i Asiat. Asiat ligger lidt mere syd for Diskusbugten, hvor Ilulissat ligger. Og der havde vi, jamen vi var der også en måneds tid, og man får som regel ret gode og store boliger stillet til rådighed, når man er deroppe som læge. Så vi sagde jo til alle vores venner, I kan bare komme og besøge os. Og det gjorde vores gamle venner, som siger der, Emma og Henrik. de kom og besøgte os deroppe, og det var et andet par, der også gjorde, og var der en par uger hos os. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig hyggeligt. Og det var så på Grønland i øvrigt også, jeg lå og læste en bog om hypnose, lægehypnose, klinisk hypnose, som det her. Der besluttede jeg for 15 år siden, det ville jeg lære. Og det lærte jeg, og derfor har jeg bedrevet det. Og eftersom at jeg var så aktiv med alle mulige udviklingsting, så var jeg kun halvtidspraktiserende læge. Og da jeg så stoppede med alle de der udenomsaktiviteter, så fik jeg god tid til at lave klinisk hypnoterapi. Og det fik jeg lavet, jeg tror jeg har lavet 2-3.000 af dem. Og det gør jeg stadigvæk. Det er det eneste lægearbejde, jeg laver. Og det synes jeg stadigvæk er hyggeligt og sjovt. Det er en helt anden måde at arbejde på. Det er ligesom at prøve at få patientens egne ressourcer i spil. Jeg har været vant til, at man ordinerer et eller andet. Her prøver man ligesom at få patienten med på det, de gerne vil. Og det var en bog, jeg lå og læste på Grønland. Og det blev så til realiteter. Så det gør jeg nu. Jeg har faktisk rigtig mange kolleger og kollegerfamilier, der kommer. Fordi jeg synes, det er rigtig godt ved angst og fobier og sådan nogle ting. Det er godt til følelsesbehandlinger. Og nu snakker du om en Grønlands historie. En af gangene, jeg var derop, og det er jo rigtigt, som Pape kom galt i stedet med at sige, men det er jo rigtigt, at der er rigtig mange sociale problemer derop. Der er rigtig mange medicinske problemer, som har med opførsel at gøre. Der er meget overgreb på børn. Der er meget vold i hjemmene. Så der er mange grimme ting deroppe. Og det er sag i konsultationen deroppe en gang, hvor der kom en kvinde ind på, det ved jeg ikke, midt i 30'erne, og det var gået helt skævt for hende. Hun drak døgnet rundt. Hun havde selvfølgelig ingen arbejde. Hun havde alle de sygdomme, man næsten kunne få. Og børnene var blevet taget fra hende. Så hun var i skidt fat, kan man sige. Hun kom egentlig op til mig, fordi hun skulle have forlænget sin sygemelding. Og jeg skulle være der en måned, og hvor skal man starte og slutte med sådan en situation? Så det nemmeste, det var da at bare forlænge sygemeldingen en måned, og så var jeg væk, og så kunne der en ny indtage sig af det. Og det kunne vi så gøre alle sammen, som kom der, var der en måned ad gangen, og så kunne hun bare leve sit liv videre. Det synes jeg på en eller anden forstand, det var lidt for fattigt. Men jeg kunne heller ikke starte med migrænen og køre hele vejen ned med alle de sygdomme, hun havde. Så jeg vendte det på hovedet. Så sagde jeg til hende, er der egentlig noget som helst, der fungerer i dit liv? Det var ude efter, det var for at finde et eller andet ressourceagtigt i hende, vi kunne bruge. Er der noget, der fungerer i dit liv? Nej, det sagde hun meget realistisk, det var der ikke. Nå, så må vi starte et andet sted. Kan du huske, at der nogensinde har været noget i dit liv, der fungerede? Ja, det kunne hun godt. Nå, prøv at fortælle mig lidt om det. Så kan hun så til at fortælle noget fra sin tidlige ungdom, tror jeg det var, eller barndom, og jeg kan ikke huske, hvad det var. Men hun fortalte egentlig ret levende om det. Det var ligesom, om det skete et eller andet i hende, da hun gav sig til at arbejde med det, der havde fungeret engang. Så sagde jeg til hende, prøv bare at være stille med dig selv. Prøv lige at flytte dine tanker derhen. Prøv at være der igen i det, der fungerer. Og det, man gør det, og det er ligesom, man bruger ved hypnoterapi, så flytter man sig ind i et ressourcefelt, så man kan bruge til noget. Og det gjorde hun så også. Og så var jeg nok sådan på vej næsten ind i en hypnoterapi. Og jeg opdagede det faktisk ikke før, at jeg kunne høre på tolken, for der er tolk med til 3/4 af konsultationen. Jeg kunne høre på hendes stemme. Den begyndte sådan at blive lidt slæbende. Hun ligesom begyndte at gå i trance også med den måde, jeg arbejder på. Og da så ligesom, at den seance var over, fordi jeg havde jo ikke hele dagen, da det var over, så sagde jeg, nå, men okay, nu har du prøvet at være der. Nu har du et værktøj. Kan du forestille dig, at du kan bruge noget af det der energi, det ressourcer, du har der, til noget af det, der er så svært, noget af det, du gerne vil lave om i dit liv? Ja, det kunne hun faktisk godt forestille sig. Og det var jo faktisk noget banebrydende i den situation, hun var i. Det var jo at flytte sig voldsomt meget for der, hvor hun var. Og så sagde vi farvel til hinanden, og så gik hun. Og så sagde tolken, det var da en fantastisk oplevelse. Hun næsten svævede ud af konsultationen. Og derfor har jeg tit tænkt, at grønlænderne, de har jo sådan en rigtig god kontakt til deres følelser. Og eftersom at hypnoterapi er en følelsesterapi, så burde man nok i virkeligheden udnytte det meget mere på Grønland. Og jeg har også sagt til dem, skal vi ikke lave nogen uddannelse i nogle mennesker, der er heroppe i hypnoterapi? Men det kan jeg ikke rigtig komme igennem med. Så netop så meget, det er også svært at komme igennem med det, og få det anerkendt ved Lægeforeningen og sådan nogle ting. Så det er ikke fordi, altså Lægeforeningen har jeg da haft meget glæde af, men den er næsten lige så stiv som den katolske kirke engang imellem. Så. Men det lever vi fint med, man flytter jo ikke bjerge på en dag, så det er okay. Nå, det blev til meget omkring Grønland. Ja, men jeg plejer at sige, dengang jeg sådan gik på de boende gulve, altså hvis der er nogen, man har flyttet, så skal man stille sig op ad døren, og så skal man blive stående der, og så skal man være klar, for pludselig en dag, så åbner døren sig, og så falder man jo ind i rummet, hvis ikke man er klar. Og sådan er det med mange ting. Pludselig så er tiden moden, og så sker der noget. Nå, er der flere ting, vi skal have fat i? Jeg tror også.
Det er vel et stort problem i Grønland, ikke også?
En gang til?
Drikkeri.
Jo, det er et stort problem med drikkeriet i Grønland, men der er faktisk også en lægelig forklaring på det. Fordi den måde, vi omsætter vores alkohol på, der har vi brug for nogle enzymer, for at det bliver nedbrudt og bliver brudt til noget andet osv. osv. Det enzym har grønlænderne ikke så meget af. Det har indianerne i øvrigt heller ikke. Det har japanerne heller ikke, så der er noget fællesskab genetisk der. Så derfor er det også lidt sådan, at når de danske håndværkere, de drak en 3 guldbajer, inden de gik hjem, hvis grønlænderne gjorde det, så blev de kanon beruset. Så det er også noget af forklaring. Det er ikke kun fordi, de drikker som svin, for det gør de, tror jeg, egentlig ikke mere end så mange andre. Men det bliver så socialt belastende, når de drikker. Og det er et problem. Fordi så sker der rigtig mange grimme ting i de der beruselse. Ja, og nu lyder jeg som om, at jeg er specialist på Grønland. Det er jeg jo ikke. Jeg har bare været oppe i karrieren 3 gange. Men det var sådan, det sidste jeg var, der var det sjældent, jeg blev kaldt op til noget lægeligt på sygehuset om natten, men jeg blev næsten vækket hver nat, for at jeg skulle hen i detentionen for at tjekke en, der blev indsat. Og det er, så bruger man jo sit sundhedsvæsen på en forkert måde. Så ja, det er ikke fordi, jeg skal agitere for hverken Finn Pape eller de konservative, men jeg synes, han har lidt ret, og det synes jeg godt, man må sige højt. Jeg synes, han har lidt ret i, at vi er ikke gode nok som... Det hørte jeg, det var det, han sagde. Vi er ikke gode nok som danskere til at tage os af det land, som vi også siger er med i rigsfællesskabet. Fordi når man har en del af Danmark, som har rigtig meget tuberkulose, og det har de, så har vi ikke været gode nok. Så det er jeg enig med ham i. Nå, det var noget helt andet. Lad os midt i valgkampen.
Så mange bor der her den dag?
Nej, der bor lige så mange, som bor i Randers, og som på Færøerne. Der bor ca. 60.000. Ja, det burde vi nok kunne klare.